Oke, hari Minggu ini cerah, kita lagi di Cikini, di Starbucks, bareng sama Mbak Yesa. Balik lagi bareng gue kali-kali re, hari ini gue akan membahas sebuah ya tema yang sudah sering banyak dibicarakan, tapi ini kita memandang dari sudut pandang berbeda. Jadi boleh perkenalkan dulu nama, pekerjaan, dan mungkin Instagramnya.
Namanya Yesa, panggilnya boleh Yesa juga sih. Terus kerjanya di vimela.com sebagai sekretaris redaksi, akun IG Mayesha Rieni. Dispel ya, soalnya kayaknya agak susah sih. Mama Alpha Yankee Echo Sierra Hotel Alpha Rafael India Echo November India.
Oke, jadi tema yang mau dibahas minggu ini sebenarnya adalah tentang cinta. Tapi sebenarnya buat kamu sendiri, cinta dan fungsi cinta itu apa sih sebenarnya?
Cinta itu menurut aku ya, itu tuh sesuatu yang membebaskan sih. Dan fungsi dari cinta itu untuk bertahan hidup. Jadi cinta itu sesuatu yang dibutuhkan nomor 2 setelah makan.
Kemudian berkaitan sama cinta, pasti kan pernah pacaran kan ya? Pernah gak sih waktu lagi cinta-cintanya tiba-tiba patah hati? Nah, boleh ceritain gak?
Lagi cinta-cintanya terus patah hati, sering banget sih. Tapi itu kayak udah satu paket. Jadi kalau misalnya udah berani mencintai, ya berarti harus berani juga untuk patah hati. Jadi kalau misalnya itu udah berlangsung dan berulang-ulang juga ya gak kenapa-napa, gak akan kapok juga jatuh cinta. Tetap terus saya jatuh cinta terus. Pernah mengalaminya, pernah kira-kira Juni lalu lah, lagi cinta-cintanya sama pacar terus kepengen putus aja karena kayaknya udah gak cocok dan gak bisa dijalanin bareng-bareng sama orang yang satu ini. Sampai akhirnya ya udah lebih baik selesai aja.
Terus gimana cara kamu bangkit nih waktu pas lagi kosong?
Pernah ada yang bilang kalau masalah cinta itu harus diselesaikan dengan cinta juga. Jadi kalau misalnya memang lagi benar-benar merasa kosong, kan cinta gak dapet hanya dari pacar ya. Ada teman atau mungkin yang selama ini terlalu mencintai pasangan, bisa kembali ke orang tua, jadi bisa merasakan cinta dari orang tua kembali. Terus yang tadinya jarang kumpul-kumpul sama teman-teman, bisa ketemu sama teman-teman, terus ya mendapatkan cinta dari teman-teman juga.
Tadi kan ada sempat disampaikan kalau udah jauh dari teman, ya mungkin gara-gara yang namanya kita pacaran kan pasti pengen fokus banget sama pasangan kita. Terus mereka tuh menerima kamu gak sih waktu kamu bilang aku lagi patah hati nih gitu. Anggapan mereka seperti apa sih sebenarnya?
Ada sih beberapa teman yang bisa terima kembali gitu. Tapi ada juga teman yang ya udah ngapain juga lu datang ke gue di saat lagi susah. Tapi kemarin pas lagi senang-senangnya gak ada kesini. Yeah. Tapi gak mungkin juga datang ke teman yang seperti itu. Jadi pasti selama hidup ini udah hidup 27 tahun, udah tahu teman yang benar-benar teman dan dia akan menerima dengan kondisi sehancur-hancurnya, pasti datangnya ke dia sih, ke teman yang itu, dan pasti diterima dengan baik.
Reaksi kamu begitu melihat penerimaan itu tuh, kamu jadi kayak perasaan kamu seperti apa sih sebenarnya?
Ya senang banget, terus benar-benar kayak menghargai dia, malah jadinya semakin gak mau kehilangan teman yang seperti ini sih. Di sini tuh cuma ada satu teman, punya teman deket banget, udah dari dulu 2013 lah, namanya Kak Windy. Jadi setiap kali bermasalah ya baliknya ke dia, setiap kali lagi seneng-senengnya kadang lupa juga sama dia. Tapi nanti kalau misalnya benar-benar kayak aduh lagi feeling lonely, terus feeling blue gitu, pasti datangnya ke dia dan dia akan tetap cheerful, akan tetap baik, akan tetap menerima, seperti itu sih.
Ya intinya kan sebenarnya cinta juga perlu pembalasan gitu, maksudnya dalam artian ada feedback baik ke kita, jadi ketika kita kosong tuh ada yang membuat kita menghargai bahwasannya oh ternyata kita gak sendiri. Kemudian kan juga kita mencinta itu bukan cuma terhadap sesama gitu kan. Kemudian kamu pernah gak sih mencintai tumbuhan atau mungkin mencintai hewan? Kalau kamu mencintai tumbuhan, cara kamu mengekspresikannya seperti apa?
Karena menurut aku nih ya, binatang juga makhluk hidup ya. Terus tumbuhan juga makhluk hidup. Jadi kalau misalnya mereka nggak juga dicintai, ya mereka juga nggak akan memberikan sesuatu yang baik ke kita. Kayak misalnya mungkin beberapa orang punya kucing piaraan atau anjing gitu kan, semakin intens berhubungan sama si kucing atau anjingnya, dia juga akan semakin ngerti kalau misalnya ternyata dia dicintai gitu, dan sampai akhirnya dia akan melakukan feedback yang baik juga ke si pemiliknya ini.
Kalau kamu dikasih pilihan nih, misalkan lebih mencintai hewan atau tumbuhan?
Ya lebih mencintai kucing dibanding tumbuhan. Walaupun ada beberapa riset katanya kalau misalnya kita semakin gandrung sama kucing, kucingnya itu kayak semakin memanfaatkan dan bisa bikin, ada yang sampai pernah bunuh diri gara-gara kucing gitu kan. Ya tapi nggak sampai yang kayak begitu juga. Sebenarnya yang bikin bunuh diri itu nggak cuma kucing doang sih. Manusia juga bisa bikin orang desperate sampai bunuh diri gitu. Ya jadi tergantung bagaimana sih kamu mengelola perasaan cintanya itu.
Ada poin menarik mengelola perasaan nih. Berarti kan ketika kita biasa mengelola perasaan terhadap manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, itu kan kayak sebenarnya orang akan jadi lebih mengerti esensi cinta, dan akhirnya kayak dia akan tahu ternyata cinta itu bisa mengajarkan empati, simpati. Nah, kamu melihat hal itu setuju atau justru kontra?
Iya, setuju. Dengan cinta itu akan menimbulkan empati, simpati. Karena semakin mencintai akan semakin empati. Terus semakin mencintai akan semakin membebaskan. Semakin mencintai akan semakin percaya. Jadi ya itu alasannya, karena selama ini tujuannya punya pasangan, tujuannya punya hewan peliharaan itu untuk mengasihi dia, mengasihi. Ya ini udah punya cinta banyak banget nih. Jadi nggak mungkin mencintai, self loving iya, tapi setelah self loving yang harus dilakukan adalah mencintai orang lain.
Ya kemarin kan kita sempat dilanda 3 hari secara mencekang gitu. Gimana sih cara kamu mengatasi peristiwa itu ke dalam hidup kamu gitu?
Sedih sih. Paling yang paling dirasa itu pas lihat sosial media yang sulit terbuka itu, sebenarnya sedih. Bukan cuma ini ya, bukan cuma nggak ada empati ya, mereka juga nggak punya toleransi sih, sama semakin terkikis rasionalitasnya. Jadi melakukan hal-hal yang nggak manusiawi banget. Jadi kelihatannya kayak dia udah nggak punya cinta kasih, nggak punya cinta diri juga, apalagi cinta untuk sesama. Menanggapi hal itu, kemarin sih nggak ngapa-ngapain, diem aja di rumah karena nggak boleh ngantor. Oh iya, sempet nangis karena ada beberapa teman yang di kantor, dan enggak, dia di kantor dan rusuhnya itu dannya di depan kantor. Jadi kantornya kan di Cikini kan. Sempet nangis kayak yang, aduh gimana nih, nggak bisa pulang karena ini medianya media cewek. Jadi ya pasti yang ada di dalam kantor itu cewek. Jadi kayak yang ngerasa gimana nih biar dia bisa selamat keluar sampai ke kosannya, sampai ke rumahnya, kayak gitu sih.
Terus kan ya gue kemarin sempet khawatir karena udah gue berkantor di dekat Petamburan gitu. Jadi kayak gue, aduh gimana nih, gue udah bilang untuk kayak udah lu jangan ke kantor gitu, cuma kayak dia tetap ngotot karena memang harus ada deadline yang harus dikirim gitu. Akhirnya ya gue melepas dengan rasa khawatir. Nah, lu ada nggak orang terdekat lu atau terutama keluarga gitu yang berkegiatan di sini, ada nggak peristiwa kayak gitu? Soalnya itu jadi bikin momok juga nih.
Ada adik di, dia kuliah di Pasar Minggu, tapi dia berangkat kuliah itu naik KRL ya. Pas tanggal 22 itu dia bilang katanya dia ada tugas yang harus diserahin ke dosennya. Hari itu sampai aku minta nomor handphone dosennya untuk izinin dia izinin dia untuk nggak datang ke kampus. Iya, takut ada macam-macam atau yang sesuatu yang berbahaya lah. Kalau aku sendiri dicegah sih sama pacar ya. Dia nggak mau antar ke kantor yang biasanya diantar. Hari itu dia nggak mau antar, terus dia juga bilang jangan semua akses ke kantor itu ditutup.
Kemudian adalah kayak mereka tuh kurang punya landasan berpikir yang benar gitu.
Oh iya.
Ya kan kayak apa ya, maksudnya ya kayak tadi kamu sempat mention rasionalitasnya tuh kurang banget gitu. Nah, gimana ya caranya? Atau ya kalau kita berandai-andai gimana ya caranya supaya orang yang rasionalitasnya kurang itu, supaya rasionalitasnya benar tuh perlu melakukan apa sih sebenarnya?
Kayaknya mereka tuh hidup terlalu banyak ekspektasi deh. Jadi tuh ketika apa yang terjadi itu di luar ekspektasinya dia, itu mengganggu rasionalitasnya. Jadi mungkin dari diri sendiri itu harus berusaha untuk mengurangi ekspektasi yang terlalu tinggi yang sampai akhirnya nggak bisa dicapai sama diri gitu.
Ketika kita ngomongin rasionalitas berarti di situ ada filosofi, bukan filosofi secara filsafat, tapi mungkin ada filosofi yang kayak di Jawa kan mengajarkan ya kalau kamu belum bisa dapat hari ini ya masih bisa dikejar besok supaya targetnya tercapai. Nah, menurut kamu mereka ataupun kita gitu penting gak sih belajar filosofi sebenarnya?
Penting banget. Kegiatan belajarnya itu sendiri itu baik untuk meningkatkan rasionalitas yang hilang tadi itu ya. Itu baru kegiatan belajarnya, apalagi mempelajari filosofi. Kayak mungkin bagi filsuf-filsuf itu kan kalau misalnya mereka gak akan berhenti bertanya kan. Mereka gak akan puas. Mungkin kalau misalnya ekspektasinya sulit diraih, lebih baik rasa tidak puasnya itu dialihkan dalam kegiatan belajar kali. Jadi bisa kelola emosi, bisa melakukan kegiatan lain yang bermanfaat dibanding demo tadi itu, lebih baik digunain buat belajar. Oh iya, satu lagi, kayaknya lebih baik banyak baca sih. Coba deh kalau misalnya kamu baca, kamu bisa lihat dunia luas lah, lebih luas dari yang kamu lihat sehari-hari.
Nah, ini berkaitan sama belajar dan filosofi tadi. Sebenarnya kamu punya filosofi sendiri nggak sih sebenarnya?
Kalau untuk berkarya sejauh ini sih yang dipakai cuma mengelola emosi itu, sama aku berusaha untuk melakukan apapun yang aku tidak sukai orang lain lakukan kepada aku. Jadi misalnya kalau misalnya aku nggak suka orang lain bohong, aku berusaha untuk nggak bohong dulu sih. Kalau misalnya orang ya dengan kayak begitu akan mengurangi saling menyakiti sih sebenarnya, kayak gitu.
Kamu tadi juga sempat mention untuk ketika ekspektasi itu tidak sesuai, coba untuk melakukan hal lain. Aku tahu kamu punya hal lain di luar pekerjaan. Boleh cerita enggak hal yang kamu lagi sukain ataupun hal yang kamu lagi tetap gelutin gitu?
Biasanya sih aku ngelakuin nulis sih, buat rilis, buat katarsis, terus kalau enggak baca. Bacanya juga enggak baca yang berat-berat, mungkin cuma novel-novel biasa atau kumpulan cerpen, ya karya-karya sastra yang lebih sering dibaca, kayak gitu aja sih.
Sebenarnya proses kamu dalam menulis itu, apakah kamu membangun rasanya itu ketika kamu sudah mengalami kejadian misalkan patah hati, atau kamu memang ya dengar dari cerita siapa gitu? Sebenarnya proses kreatif kamu seperti apa sih?
Ya, proses kreatif itu itu ada ketika mungkin lebih sering patah hati. Tapi kan kalau memang mau jadi penulis, gak boleh kayak gitu. Jadi dengerin cerita teman, dari cerita teman bisa dijadiin cerpen, atau lihat sekitar. Tapi yang paling sering aku lakuin sekarang sih, baca buku dulu. Kalau misalnya ada yang bagus, jadi kayak ngerasa masa dia bisa buat buku kayak gini, terus masa aku gak bisa buat buku kayak gini, ya dari situ sih terus coba-coba, walaupun memang nanti outputnya bakalan mirip. Misalnya abis baca Dewi Lestari, ih ini outputnya mirip banget sama Dewi Lestari, gak kenapa-napa. Yang namanya juga hidup kan proses belajar, jadi ya belajar aja terus.
Kemudian kan kamu juga sering, maksudnya share cerita kamu gitu, kamu pernah mendapatkan tanggapan yang wah seperti apa, atau tiba-tiba ada yang komen buruk gitu, boleh ceritain ya sebenarnya?
Kalau komen buruk itu datang dari pacar sendiri, dia editor, penerjemah juga, jadi lebih ke EYD, masih suka salah, bahkan aku masih suka susah bedain abai sama tak diabaikan. Nah, jadi datangnya dari dia, dia kadang suka ini diksinya seperti ini terus, dari kalimat per kalimat diksinya sama, terus dipisah dan disambungnya masih suka salah, terus salah menempatkan koma sama titik, ya kayak gitu. Makanya itu hidupnya digunakan untuk belajar.
Terus ketika kamu dapat komen baik ya ataupun buruk gitu, kamu menilai, kamu menganggapnya seperti apa?
Kalau komen buruk awalnya kesel, merasa tak terdukung, karena ih kok kayak gitu banget, bukannya berusaha untuk benerin malah kayak disalah-salahin gitu kan. Memang dia lebih ngerti kenapa dia gak benerin, tapi mungkin memang itu salah satu cara untuk tidak memberikan ikan tapi memberikan kailnya. Seperti itu sih, jadi kayak yang ya ini memang harus kamu yang benerin karena kamu yang buat, kayak gitu.
Kamu sebenarnya ketika menulis tuh lebih suka tema apa?
Kalau di cerpen lebih suka menguak luka, terus kasih tahu obatnya tuh kayak gimana. Karena yang paling aku ngerti dan berusaha untuk dicari terus adalah persoalan cinta itu, jadi itu yang jadi tema di dalam cerpen.
Pertanyaan terakhir, gimana caranya supaya, dari tadi kita udah ngomongin cinta terus, nah kamu sehari-hari tuh gimana sih biar hidup kamu tuh selalu dipenuhi cinta, atau minimal selalu positif lah?
Untuk jadi positif, yang paling utama harus dilakukan adalah menjadi positif. Terus belakangan ini aku berusaha untuk menjauhi orang-orang yang memberikan negative vibe.
Oke, ya mungkin itulah sedikit obrolan di minggu sore ini yang penuh dengan cinta. Mudah-mudahan kita selalu bisa dipenuhi dengan cinta. Dan kalau suka podcast ini mungkin boleh di like juga, boleh di share juga, boleh di komen juga ya. Intinya obrolan hari ini cuma pengen menunjukkan cinta aja sih. Itu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.